Uuden talouden opit. SOT saattoi näyttää uusmediabisnekseltä ulkoisten merkkien, kuten nopean menestyksen, saadun riskirahan, julkisuuden ja palvotun asemansa takia. Sisäisesti yhtymäkohdista kertoivat holtiton rahankäyttö, tähtitieteelliset palkat ja luottokorttilaskut, uudet autot, puuttuva työmoraali, pulaaminen ja kaikenlainen kähmintä. Epäilemättä yhtäläisyyksiä oli, vaikka SOT olikin pohjimmiltaan tuiki tavallinen ja perinteikäs ohjelmistotalo. Ainoana erona muihin ohjelmistotaloihin nähden oli se, että SOT suosi avointa lähdekoodia. Sekä avoimen lähdekoodin ohjelmistotuotanto että uusmedia elivät IT-kuplan aikana oppivuosiaan. Kenelläkään ei ollut tietoa siitä, mikä uuden median tai avoimen lähdekoodin ohjelmistomenetelmän rooli tulisi olemaan, millaisia ominaisuuksia ja millaista sisältöä asiakkaat tuotteisiin haluaisivat ja millaiset liiketoimintamallit toimisivat. Kun ympärillä olevan maailman nähtiin lisäksi muuttuvan niin nopeasti, ettei mikään vanha pätenyt, piti kokeilla kaikkea mahdollista. Uusmedia-alan yritykset myivät mullistavia tuoteideoitaan PowerPointeille väännettyinä konsepteina ennen kuin ensimmäistäkään riviä oli koodattu. Pääomasijoittajat ja yritykset lähtivät näiden esitysten pohjalta päätä pahkaa rahoittamaan toimintaa. Erään hypettäjän toimitalo Espoon Keilarannassa tunnettiin maailmalla osuvasti nimellä PowerPoint Palace. Jännittävissä neuvotteluissa ja asiakaspalavereissa oli tyypillisesti läsnä kokonainen valtuuskunta. Toisinaan viihteellisiksikin äityneitä tilaisuuksia saattoivat leimata myös öykkäröinti ja örvellys. Valtion kruununjalokivi Sonera oli saanut kuplahistoriassa oman lukunsa nimimerkki Pelle Pelottoman kirjoittamalla Sonera-kirjalla. Kirja kertoo, miten kattava ja perinteikäs yhtiö vietiin reilussa vuodessa konkurssin partaalle ja miljardien eurojen velkoihin. Sonera oli yhtiön silloisen toimitusjohtajan Kai-Erik Relanderin mukaan pääpeluri uusien sääntöjen luomisessa globaalille telealalle. Näyttöjä suurien puheiden tueksi ei juurikaan ollut. Ei mitään mullistavia uusia tuotteita, palveluja tai kumppanuuksia. Rahaa paloi markkinointiin, UMTS-lupiin ja kalliiseen konsultointiin, joiden avulla tulevaisuuden huimia tuotto-odotuksia rakennettiin. Medioilta tuntui hävinneen kaikki itsekritiikki ja suhteellisuuden taju, kun kyseessä oli uusmedia tai avoin lähdekoodi. Meistä nörteistä tuli uusia ja palvottuja julkisuuden henkilöitä. Me edustimme uuden talouden tarjoamia loputtomia mahdollisuuksia. City-lehti julkaisi vuonna 1999 listan 40 kuuminta nörttiä suomalaisista huippuosaajista. Siinä oli nimiä laidasta laitaan, tähdenlennoiksi jääneistä julkkiksista vakavamielisiin korporaatioihmisiin ja pitkän linjan teknologiakuruihin. Raati korostui samaisista teknologian huippuosaajista, mutta itseään ei kukaan sentään saanut ehdottaa. Listalta löytyivät esimerkiksi internetpalvelun tarjoaja Eunetin kansainväliseen johtoon Suomesta siirtynyt Johan Helsingius, pitkän linjan verkkomies Kari Hintikka, internetopastaja Petteri Järvinen ja filosofi Pekka Himanen. Kuva hintelistä, poninhäntä ja rillipäisistä nörteistä sai kyytiä, kun Jaakko Rytsölä kirjoitti City-lehdelle päiväkirjassaan, että hän sai sähköpostitse ja kirjeitse kymmeniä naimatarjouksia viikossa. Kaiken maailman rytinän keskellä tuntui siltä, että maksavat asiakkaat unohtuivat ja yritykset nousivat päärooliin. Tuottajista tuli elviksiä, jotka patsastelivat julkisuudessa erilaisine vetoineen ja keksintöineen. He olivat edelläkävijöitä, jotka olivat näyttämässä suuntaa. Se, että asiakkaita eivät nämä samat asiat näyttäneet kiinnostavan, oli merkityksetön sivuseikka. Se osoittautui kohtalokkaaksi virhearvioksi. Asiakkaiden odotettiin ajan myötä maksavan kehityksen nostamillaan tuotteilla. Nimenomaan juuri he olivat avainasemassa. Käyttäjillä oli myös toinen merkittävä rooli, sillä he tuottivat suurimman osan internetin tulevaisuuden sisällöistä ja avoimesta lähdekoodista. Näyttikin siltä, että vain aidosti asiakaslähtöiset yritykset tai sellaisiksi pyrkivät selvisivät kuplasta. SOT kuului onnekseni tuohon harvalukuiseen joukkoon. Avoimen lähdekoodin ohjelmistoteollisuus oli myllerryksessä. Osa yrityksistä eli pelkkää hypeä toisten ajautuessa kohti perinteisempää liiketoimintaa. Yritysjärjestelyissä SuSe päätyi novellille IBM:n johdatuksella. IBM oli sijoittanut aiemmin paljon rahaa SuSen pitämiseen pinnalla toivoen siitä alustaa omille ratkaisuilleen. SuSe oli kuitenkin liian pieni jättimäiselle IBM:lle, joten se päätyi IBM:n pikkuruisen kumppanin syliin. Red Hat karisti yrityksen idealistiset perustajat kintereiltään ja muuttui bisneslähtöiseksi valmisohjelmistojen toimittajaksi. Eräät yritykset päätyivät luoviin ansaintamalleihin. Mandrakesoft aloitti kerjäämisen riskirahan loppumisen ja talousvaikeuksien myötä. Yhtiö keräsi oman ilmoituksensa mukaan satoja tuhansia euroja lahjoituksina pääasiassa yksityisasiakkailta. Myöhemmin liiketoimintamalli muuttui aavistuksen verran hienostuneemmaksi. Yritys alkoi myydä asiakkaille lahjoitusten vastineeksi klubijäsenyyksiä samaan tapaan kuin lomaosakkeita myytiin. Asiakkaat saivat vuosimaksua vastaan osakkeita ja pääsivät klubin web-sivuille. Mandrakesoftin malli herätti kysymyksen uskottavuudesta. Voisiko asiakas luottaa pitkällä tähtäyksellä lahjoituksilla elävään yhtiöön? Perinteisessä ohjelmistoteollisuudessa luottamus on keskeisin kriteeri toimittajaa valittaessa. Asiakkaalle on tärkeää, että yritys on olemassa vielä 10 vuodenkin päästä tukemassa ja kehittämässä tekemäänsä ohjelmistoa. Tämä korostuu erityisesti suljetussa lähdekoodissa, jossa virheitä ei pysty korjaamaan itse. Minulta IT-kupla humahti ohi kuin huomaamatta jälkipyykkiä lukuun ottamatta. Olin keskittynyt töihin niin kiivaasti, ettei millekään muulle jäänyt aikaa. Käynnistin Viron ohjelmistokehitystä, palkkasin ja koulutin henkilökuntaa. Muistioni täyttyivät tehtävistä töistä, jotka järjestin to-do-listojen muotoon. Ne olivat jokapäiväisen elämäni ohjenuora ja kattoivat kaiken henkilöstöhallinnosta parturissa käyntiin. Olin neuroottinen. En halunnut unohtaa pienintäkään asiaa, vaan kirjoitin kaiken muistiin. Vain koiran ulkoilutus ja vaimon tapaaminen puuttuivat listalta, ja ehkä juuri siksi ne jäivätkin niin vähäisiksi. Kun sovin jotain ihmisten kanssa, merkitsin myös nämä asiat listalleni. Lista kulki kätevästi mukanani kommunikaattorissani. Jos jossain palaverissa tai keskustelussa joku jätti kirjaamatta sovitun asian muistiin, puutuin siihen välittömästi. Kehuin asianomaista poikkeuksellisen hyvästä muistista ja pyysin häntä sen kunniaksi hakemaan kynän ja paperia asian kirjaamiseksi muistiin. Erityisesti myyjillä unohdus oli yksi suosituimmista tekosyistä tekemättä jääneille töille. To-do-listani pursusivat erilaisia töitä. Osallistuin käyttöoppaiden kirjoittamiseen, ruotsin ja englanninkielisten web-sivujen kääntämiseen, suunnittelin tuotejulkistuksia, toimin esimiehenä, neuvottelin uusista myyntikanavista, koulutin omia ja vieraita, avustin taloushallinnon tehtävissä, kirjoitin lehdistötiedotteita, tilasin myyntiesitteitä ja mainoskrääsää, ohjelmoin web-kaupan luottokorttimyyntiä, osallistuin GNU/Linux-ytimen kehitystyöhön yhdessä Linus Torvaldsin ja muiden vapaaehtoisten kanssa, korjasin virheitä käyttämistämme avoimista ohjelmistoista, suunnittelin 2K:ta, vahdin sisäistä tietoturvaa, tein GNU/Linux-jakeluja ja kehitin uusia tuotekonsepteja. Öisin soittelin Yhdysvaltoihin aikaeron takia. Työvälineet hajosivat vähän väliä kovassa käytössä. Autoa täytyy käyttää huollossa ja matkapuhelimet levisivät käsiin. Suomesta lähtiessäni toimiston kirjahyllyssä makasi jäljiltäni 7 rikkinäistä kommunikaattorin raatoa. Ne muistuttivat pakkomielteestäni ja tietotekniikan kuolevaisuudesta. Työ oli erinomainen tekosyy olla poissa kotoa ja työnarkomania sai kaipaamaansa tyydytystä. Pidin kaikki raudat yhtä aikaa tulessa, kaikilla mantereilla. Tampereen toimistolla minua nimitettiin Duracell-pupuksi ja epäiltiin nukunko lainkaan. Vauhtini aiheutti kollegoissa painetta. Toimistoilla oli sähköinen tunnelma, kun minä olin paikalla. Kun joku valitti ajanpuutetta tai ylenpalttista kiirettä, minulla oli lääkkeeksi aivan pistämätön teoria. Lainasin Einsteinin suhteellisuusteoriaa. Sen mukaan aika hidastuu, kun liikutaan lähes valon nopeudella. Kehotin kiireestä kärsivää työntekijää tekemään töitä nopeammin, lähes valon nopeudella. Näin aika venyi ja vuorokauteen mahtui yli 24 tuntia. Opintoni TTKK:lla hidastuivat hidastumistaan ja jäivät lopulta tyystin roikkumaan. Olin lukenut minua hyödyttäneet ohjelmistotekniikan kurssit ja peikkona häämöttivät pakkoruotsi ja kemia, joista olin lukiossa luistellut. Professori Ilkka Haikala ymmärsi tilanteeni. Hän lupasi, että voisin opiskella hitaammin. Minä taas lupasin valmistua ennen eläköitymistä. Sittemmin kun sen aika tuli, eivät aikaan ja paikkaan sidotut opinnot enää houkutelleet. DI-titteli on käyntikortissa komea lisuke, paitsi jos ei tarvitse käyntikortteja. Sain ensimmäisen burnouttini mikrotukihenkilökurssin jälkeen vuonna 1995. Siitä toipuminen kesti joitakin kuukausia. Toinen ja viimeinen iski kesällä 1999. Kyllästyin totaalisesti kaikkeen. Yritin ostaa yhtenäisen 10 000 hehtaarin kokoisen suon Lapista. Ajattelin vetäytyä sinne metsästämään ja elelemään erakkona luonnon helmassa. Piikkilanka-aita ympärillä ja konekivääri vartiotornissa olisivat pitäneet tunkeilijat loitolla. Tämä toinen burnouttini kesti 4 kuukautta. Vietin ison osan toipumisajasta vaimoni isän mökillä pelaten tietokonepeliä nimeltään Baldur's Gate. Toivuttuani muutin Viroon. Virossa asuessani lankesin ahneuksissani ostamaan tuontiauton. Minulla oli leasingautona Citroen Berlingo, jonka lunastin itselleni ennen Suomeen paluuta. Tuontiauton käsittely osoittautui vertaansa vailla olevaksi farssiksi. Passini leimoja syynättiin suurennuslasilla ja ulkomailla olopäiviä laskettiin yksitellen. Asiaa tutkineen Pelle Hermannin mukaan olin viettänyt Suomessa 3 päivää liikaa. Onneksi lompakostani löytyi Barbadoksen reissulta peräisin ollut pizzakuitti, jolla sain todistettua viettäneeni ne päivät siellä. Koko prosessin tavoitteena näytti olevan yritys saada auton tuoja luopumaan kansalaisten eriarvoisuutta ja kateutta lisäävästä hankkeestaan. Seuraava soppa syntyi siitä, kun auto piti saada pois Viron autorekisteristä. Menin käymään Tallinnan autorekisterikeskuksessa. Siellä minulle kerrottiin, että vain rekisteriin merkitty Baltiauto Leasing voi hoitaa asian. He kuitenkin kieltäytyivät auttamasta ilman lisämaksua. Auto jäi Viron rekisteriin, vaikka se oli rekisteröity samanaikaisesti myös Suomeen. Jälkeenpäin Baltiauto Leasing vaati minua maksamaan heiltä saamatta jääneen Viron arvonlisäveron palautuksen sillä perusteella, etten ollut poistanut autoa rekisteristä. Juttu meni Viron oikeudessa kumoon, enkä ole siitä sen koomin kuullut. Virossa asuminen oli kuin olisin pannut rahaa pankkiin. Tupakoin tuolloin 4 askia päivässä, mikä oli Viron hinnoilla silkkaa säästöä. Pääsin vähemmällä myös 10 vuotta kiusanneen mahahaavani kanssa. Suomessa oli ollut pakko ravata alvarinsa lääkärissä kinuamassa reseptejä mahahaavalääkkeisiin. heräilin yöllä tukehtumiseen, kun vatsahapot työnsivät oksennuksen vatsasta henkitorveen. En pystynyt nukkumaan lainkaan vasemmalla kyljellä. Välillä WC:ssä käydessäni pönttö oli jäljiltäni täynnä verta. Suomessa reseptin saamista edelsi typerä saarna terveistä elämäntavoista. Minun olisi kuulemma pitänyt lopettaa stressaaminen, tupakointi, kahvinjuonti ja alkoholin käyttö sekä alkaa harrastaa liikuntaa. Virossa riitti, kun kävelin apteekkiin ja ostin tarvitsemani lääkkeet. Myöhemmin Suomesta lähdettyäni kävin Uudessa-Seelannissa hakemassa lääkkeet helikobakteeriin, joka oli aiheuttanut vatsahaavani toisin kuin stressi, tupakointi ja muut lääkärin keksinnöt. Kolmatta burnouttia minun ei tarvinnut kokea, mutta kuplan ja erilaisten kuprujen myötä vankkumaton luottamukseni työkavereihin horjui. Olin itse valinnut ja kouluttanut esimerkiksi kaikki laitekaupan työntekijät. SOT:ssa ennen vallinnut rehellisyyden ja sisäisen yrittäjyyden henki oli poissa. Vuosituhannen vaihdetta varjostaneet tapahtumat tuntuivat vastenmielisiltä. Minä elin bonk-elämäni kiihkeintä kliimaksia.